Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
We'll be right back. Dobro večer, želimo, ime Žikica Simića, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo po prvi put, ja mislim, u Neonskoj dugi čoveka koji nastupa pod pseudonimom Quintron sa njegovog albuma iz 1999. godine This Hands of Mine, čuli smo pesmu Dungeon Master. Quintron se ovih dana oglasio novom pločom koju je snimio sa svojom životnom saputnicom i koleginicom u ovom muzičkom poslu koja nastupa pod imenom Miss Pussycat. Album se zove Goblin Alert, sa koga ćemo u nastavku večera izdanja Neonske duge čuti dve pesme. Prva od njih se zove Teenagers Don't Know Shit, a druga Where is Karen. Ovo su Quintron i Miss Pussycat.
Yeah. Princesses and the cake. And Jefferson's got those Palermo foxes, all the moms and the maids. But downtown we had Karen, nobody's seen her for a while. She wore stretch denim skirts, Adderall in her purse, drove all the girls and boys wild. Where's Karen? Where's Karen? On the first day of March in 1919, 6 a.m. on a Tuesday,
bili su ovo Quinton i Miss Pussycat sa njihovog novog zajedničkog albuma Goblin Alert, čuli smo pesmu Very Scarin, pre toga smo ih također čuli u numeri Teenagers Don't Know Shit sa tog istog albuma koje je producirao inače Greg Cartwright, a ovo je prvi album koji je Quintron snimio sa celim bendom, inače znamo da on uglavnom radio kao one man band i da je bio veoma uspešan u tome, ne samo kao izvođač, već kao i inovator, odnosno čitav niz nekih elektronskih instrumenta koji su mu pomagali da se sam bavi rock muzikom, je on izmislio i osmislio i veoma ih uspešno koristio na sceni. Emisiju ćemo nastaviti uz jednu takođe zanimljivu ličnost i neobičnu ličnost, radi se o kantautoru Jimu Whiteu koji ovih dana ima novi album Misfit Jubilee, se zove ta njegova ploča. Jim White se svim i svačim bavio tokom svog života, bio je pentekostalni sveštenik, profesionalni surfer, top model i tako dalje. U poslednje vreme se bavi rock muzikom i to na jedan vrlo zanimljiv i poseban način. Sa ovog albuma Misfit Jubilee čućemo pesmu koja se zove Where Would I Be, a također ćemo se podsjetiti i početka karijere Jima White od pre mnogo godina. Njegov album Wrong Eyed Jesus, koji je bio veliko iznenađenje, sa koga ćemo u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2 čuti pesmu koja se zove Angel Land, u kojoj Jimu Whiteu pomaže Victoria Williams. Ovo je Jim White, album se zove Misfit Jubilee, a pesma Where Would I Be. Yeah.
I cannot be Superman no more. I cannot walk upon the high wire in my mind. And now that I understand the extent of my mortal coil, suddenly and somehow I've lost all my desire to shine, to shine like the sun, to shine, to shine like the sun, on the sunny day in angel land. I guess sometimes you find that the river just run dry. You got to get up out of the boat and walk. I suppose you might try to shine like the sun, yeah, to shine like the sun. On a sunny day, sweet sunny day in angel sweet angel.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Filmski festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška Mag Debili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Bio Jim White, čuli smo ga u dve pesme Angel Land sa njegovog debitanskog albuma Wrong Eyed Jesus i pre toga i numeru Woodwood IB sa njegovog najnovijeg albuma Misfit Jubilee. U ovoj drugoj pesmi Angel Land, naravno, Jim White je pomagala i Victoria Williams, o kojoj smo već imali jednu specijalnu emisiju u ovom našem serijalu Neonska duga. Emisiju ćemo nastaviti u sastav Drive-By Truckers, koji su ove godine izdali već drugi album koji se zove The New OK. Naravno, ova situacija vezana za pandemiju ih je naterala eto da izdaju još jednu ploču, pošto su morali nekako da prekrate vreme u toku svih tih, kako se kaže, zaključavanja. Album The New OK zapravo se odnosi na tu takozvanu novu realnost. Odlična pesma Patersona Huda i onda potom slušamo i sastav Howlin' Rain, koji se ovih dana iz oglasio jednom kompilacijom koja se zove Lost at Sea, na kojoj su prikupili raritetne svoje snimke, neke outtake-ove sa ranijih sessiona i neke live snimke i sve to izdali pod tim naslovom Lost at Sea. Naravno, Ethan Miller je lider ovog benda i jedan od heroja ove naše emisije Neonska duga. Mi ćemo čuti Howlin' Rain u numeri Hot 22, ali pre nego što oni zapevaju, slušamo Drive-By Truckers sa njihovog novog albuma, naslovna pesma The New OK. Understanding. Bili su ovo Howlin' Rain, njihov poznati eksplozivni stil, pesma Hot 22 sa albuma Lost at Sea, koji predstavlja kompilaciju retkih snimaka, outtake-ova i live snimaka, koji su ovaj album izdali jel, u toku ove pandemijske pauze. Pre toga smo čuli Drive-by Truckers sa albuma The New OK, naslovnu numeru. I mi ćemo nastaviti još jednom uz Howlin' Rain. Howlin' Rain je jedna od mojih omiljenih grupa, pa eto, imaju popust da se u jednom izdanju Neonske duge mogu čuti dve njihove numere. Ova sledeća je obrada, takozvana pesma se zove Here Comes the Sunshine, potiče iz repertoara grupe The Grateful Dead. Jerry Garcia i Robert Hunter su autori ove pesme. Ona se originalno pojavila na albumu sastava Grateful Dead Wake of the Flood iz 1973. godine, a u ovom live izvođenju koje su članovi sastava Howlin' Rain stavili na svoj album Lost at Sea, ona traje 12 minuta i članovi benda Howlin' Rain su ovde pokazali kako oni umeju da sviraju tu psihodeličnu muziku na jedan vrlo moderan način i u ovo naše današnje vreme. Slušamo ih u pesmi koja se zove Here Comes Sunshine. Bili su ovo Howlin' Rain sa njihovog albuma Lost at Sea. Slušali smo pesmu Here Comes Sunshine, to je zapravo pesma preuzeta iz repertoara sastava Grateful Dead. Ovo je live izvođenje, kao što ste mogli da čujete. I ovaj album Lost at Sea zapravo predstavlja jednu vrlo zanimljivu kompilaciju u kojoj su članovi sastava Howlin' Rain predstavili neke svoje do sada neobjavljene snimke. Ethan Miller je naravno lider ovog benda, kao što smo to već i napomenuli. Evo sada kako zvuči ta pesma Here Comes Sunshine u svojoj originalnoj verziji s albuma Wake of the Flood grupe Grateful Dead. Taj album je izašao 1973. godine i važi za jednu od klasičnih ploča rock muzike. I odmah potom slušamo grupu iz koje je izašao Ethan Miller da bi osnovao sastav Howlin' Rain. Radi se o sastavu Comets on Fire sa njihovog albuma Avatar iz 2006. godine. Čućemo pesmu Lucifer Memory. Jedna mala ekskurzija u prošlost u večerašnjem izdanju Neonske duge. Ovo su Grateful Dead, Here Comes Sunshine. Bio sastav Comets and Fire, to je grupa koju je Ethan Miller predvodio početkom 2000-ih godina. Sa njihovog albuma Avatar čuli smo pesmu Lucifer i pre toga smo čuli i sastav Grateful Dead u numeri Here Comes Sunshine, koju smo takođe ovih dana imali prilike da slušamo izvođenje sastava Howlin' Rain. I kad smo već u ovom retrofazonu, da čujemo i dva nova izvođača koji su takođe te takozvane retro orijentacije i u tom nekom zvuku iz prošlih vremena pokušavaju da pronađu svoj izraz. Čućemo jedan novi band koji dolazi iz Kalifornije, on se zove Pacific Range, čija je muzika potpuno u skladu sa onim što se sviralo 70. godina u toj američkoj saveznoj državi, Kaliforniji mislim. Album im se zove High Upon the Mountain, producent ove ploče je Dan Horn, koji je ovih dana jako aktivan. Čućemo sastav Pacific Range u numeri Boulevard Indigo. I odmah potom slušamo i Bonnie Whitmore, kant autorku koju smo imali prilike da slušamo i u prošlom izdanju Neonske duge na ovim talasima, sa njenog aktualnog albuma Last Will and Testament. Čućemo jednu pesmu koja zvuči kao neka izgubljena pesma Dana Pena, koja je konačno pronađena i eto stavljena na repertoar jedne odlične pevačice. Pesma se zove Love Worth Remembering. Ali pre nego što Bonnie zapeva, slušamo Pacific Range, album High Upon the Mountain i pesma Boulevard Indigo.
Thank you.
Rock and Roll magazin.
Bila je odlična pevačica Bonnie Whitmore, sjajan autor pesama, njena numera Love, What Remembering sa albuma Last Will and Testament. Inače, Bonnie Whitmore je poznata, kako bi se rekao, muzičarka, svirala je bas gitaru sa poznatim muzičarima i Jimmy Dale Gilmore je čak bio jedan vođa benda u kojem je Bonnie Whitmore svirala bas gitaru. Pre nje smo čuli i sastav Pacific Range sa njihovog debitanskog albuma High Upon On Mountain, čuli smo pesmu Boulevard Indigo. A emisiju ćemo nastaviti uz velški band koji se zove El Gudo. Oni ovih dana imaju album Zombie. Oni su također retro orijentacije, onako malo naginju i ka garažnom roku. Sa njihovog albuma Zombie čućemo pesmu Forever Casting Shadows. I naravno, to je prilika da se podsjetimo i pesme The Ballad of El Gudo. To je pesma sastava Big Star koja je dala ime ovom velškom bendu. I čućemo i Big Star u toj numeri sa njihovog legendarnog kultnog albuma, jednog od najboljih albuma valjda koji je ikad snimljen u ovoj muzici, albuma koji se zove Number One Record i koji je izašao 1972. godine. Ovo su El Gudo, Forever Casting Shadows. Life is thrown in trouble.
Was set to live, oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on, but guns that wait to be stuck by at my side is gone. And there ain't no you
just a hold on, hold on, hold on, hold on. Years ago, my heart was set.
Bili su Big Star, čuli smo ih u pesmi The Ballad of El Gudo sa njihovog debitanskog albuma Number One Records 72. godine. Ova njihova pesma dala je ime i velškom bendu El Gudo, sa čijeg novog albuma Zombie smo također čuli pesmu Forever Casting Shadows. A emisiju nastavljamo uz nešto što je zaista novo i aktuelno. Radi se o ploči Renegade Breakdown koja je izdala kanadska pevačica Mary Davidson. Ona ovih dana ima svoj novi band i nekako je promenila muzičku orijentaciju, dok se pre više bavila nekom dance i klubskom muzikom, ovog puta se okrenula ka rock muzici i u tom smislu ćemo čuti pesmu Back to Rock, koja na neki način potvrđuje ovo što sam malo pre rekao. To je jedna pesma, onako liči na neke numere iz repertoara grupe Velvet Underground. Meni se jako dopada, verujem da će se i vama dopasti. I odmah potom idemo u Texas i slušamo novi band koji se zove Loma, koji predvodi Jonathan Myburg iz sastava Shearwaters, zajedno sa jednim tandemom iz benda Cross Records je napravio ovaj svoj novi band i snimili su album Don't Shy Away, sa koga ćemo čuti numeru koja se zove Ocotillo. Ocotillo je zapravo jedna pustinska biljka koja je jako važna tamo u tim pustinskim predelima Sjedinjenih Država. Ovo je Mary Davidson sa svojim novim bendom sa albuma Renegade Breakdown, pesma Back to Rock.
These are my last parties. I'm feeling kind of sorry. I'm losing all my friends. Make it like it will never end. And when my time is gone, the boys will carry on. I'm going back to rock. Baby, it's time to rock. Make it loud, make me blind. You know it's got to shine. And drive me somewhere nice. Give me loads of ice. I love my drink real cool. I'm looking for a fool. Until it's 12 o'clock, baby, it's time to rock. You know I'm going wrong tonight.
You dare to send me away?
bio sastav Loma po prvi put u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2, grupu koju predvodi Jonathan Myburg iz sastava Shearwater, koga smo inače slušali kao člana tog benda. Sa njihovog novog albuma Don't Shy Away čuli smo pesmu Okotiljo i pre toga Mary Davidson u pesmi Back to Rock. Ovih dana se pojavi novi album sastava Fleet Foxes. Fleet Foxes je jedan od najvažnijih bendova našeg vremena. Album se zove Shore. Robin Pecknold je lider ovog benda i između ostalih pesama koje se nalaze na ovom albumu nalazi se i pesma koja se zove Hara, koja je posvećena naravno čileanskom pesniku Viktoru Hari. Inače, ovih dana i uopšte u rock muzici se pojavilo puno pesama koje su posvećene ovom čileanskom pesniku koji je pao kao žrtva Pinočeve diktature i koji je na neki način postao nacionalni heroj u svojoj domovini u Čileu. Mi ćemo sada čuti numeru Hara sa novog albuma sastava Fleet Foxes, Shore, i odmah potom slušamo i pesmu sastava Calexico, Victor Hara's Hands, sa njihovog albuma Carrier to Dust. Obe ove numere su naravno posvećene Viktoru Hari. Ovo su Fleet Foxes, numera se zove Hara.
Good morning, since you've been out of town.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from fear before taking
Bili su ovo Kalexico sa njihovog albuma Carrier to Dust. Čuli smo pesmu Victor Haras Handy. Pre toga smo čuli sastav Fleet Foxes sa njihove najnovije ovogodišnje ploče Shore. Čuli smo pesmu Hara. Obe ove numere su naravno posvećene Viktoru Hari, čileanskom pesniku koji je pao kao žrtva diktature generala Augusta Pinocha s 1973. godine, ali koji je na neki način postao nacionalni heroj svoje domovine. Ove godine se također pojavio još jedan album koji je posvećen Viktoru Hari u celosti. To je album Even in Exile britanskog muzičara Jamesa Dina Bradfielda, koga znamo inače kao člana sastava Manic Street Preachers, odnosno pevača u tom bendu. On je snimio ceo album posvećen uspomeni na Viktora Harusa, koga ćemo u večerašnjem izdanju Neonske duge prvo da čujemo pesmu koja se zove The Boy from the Plantation. Ovo je James Dean Bradfield. We'll be right back. Bio James Dean Bradfield, pevač grupe Manic Street Preachers, njegov solo album Even in Exile i pesma The Boy from the Plantation. Ceo ovaj album posvećen je uspomeni na čileanskog pesnika Viktora Haru i ovaj posljednji deo večerašnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 je također bio posvećen tom čileanskom pesniku, jednom modernom učeniku koji je eto svoj život dao za slobodu i prosperitet, rekao bih. Za sam kraj sa ovog istog albuma Even in Exile Jamesa Dean Bradfielda čućemo i pesmu Viktora Hara La Partida, ovog puta u instrumentalnoj verziji, i na taj način ćemo završiti ovo večerašnje izdanje Neonske duge. Ton majstor u večerašnjoj emisiji je bio Zoran Uzelac, a organizator Božidar Ljubičić. Laku noć, prijatno, ovo je James Dean Bradfield.